Amarrak eta hogeita emeretzi minutu, jadanik bai gurean dira sarreran aipaturiko gure bi tertulia kideak, Grazi Etxebere telefonoz bestalde, egunon Grazi?
Egunon zuei.
Egunon bai, eta Donostiako estudioetan aldiz, Eneritz, Otamendi, egunon Eneritz?
Egunon.
Bueno, sarreran aipatu du bikote, ba, mozorrek zomorrotzen gaituztela asko, batzutan maskarak bilakatzen direla teknologia berriak ere, aurrez aurre esan beharrean mezu soil baten bidez adierazten dela, baina noski ere alde onak baituzte. Alez aurretik ordea, zomorrok eta mozorroak aipatuta, ez dakit asteak daramatzagu inauterietan, zuen mozorrotu altzarete, bikote, Eneritz, zer diozu?
Ba, nahita ez, oso lanpetuta eta liatuta ibili naiz, baina tartetxo bat hartu nuen igandean Tolosara joan eta arrain saltzailez jantzita.
Ara, hori zure mozorroa gaurko aste honetan, Grazi zu ez dakit egunerokoaz bueno, bestelakoak egiteko edo goxatzeko aukerarik izan duzun, mozorrotzeko aukerarik izan duzun?
Ez, hemen ez dugu bat ere olako oiturarik edo ziren gutxiak galdu dira, badira gauzak oso politak egiten direnak, libertimendia eta olako gauz batzu edo ustabiziko aldean egiten dituzte ere inauteriak, baina guk ba senafa joan ez. Eta egiten diren lekuetan ez da egoaldean bezalako parte hartzailea, gana edo da gehiago espektakulu bat bezala batzuk egiten dutena eta besteak bisitatzera joaten direna.
Agian,
ez da bat ere berdin.
Hori da basena forra ipatu duzu, Zuberoako kasua maskaradak etorri zaizkit burura, ez da batzuek bueno, hortxe festa edo egiten dute eta besteak ikusle gisa edo geratzen dira, ez da? Horretaz
bueno, berizena. Gozatzen da ere beste molde batera, baina ez da festak ez du zentzu berdina.
Bueno, inauterietaz ez, bestelako gai bat ekarreneko nuke mai gainera, teknologia berriek komunikatzeko tresna ezberdinak eman dizkigute, hori ukaezina da. Zuek ez dakite sarrera honetan edo, egunerokoa nola bizi dituzue teknologia berri hauek, eskura dituzue, erabiltzen dituzue Eneritz?
Ba, kasik azalari itxasita. Egunero, bai, mobila aldean dugula eta sartu ziguten dependentzia hori eta gu ere erori ginen dependentzia horretan eta bai egunerokoan asko erabiltzen dut. Bai harremantzeko eta emailak eta guztia mugikorrean ordenagailu txiki bat bezala daramago aldean beti, baina lanerako ere bai. Ba, ikuluko ordenagailura urrutiko kontrol bidez lotuta eta nahi dudan tokian edo nagoen tokian ba eskura dut hori kontrolatzeko aukera eta batzutan ona da, baina beste batzuetan ba kaso aztu eta deskonektatu nahi duzunean ere ba hor izaten da, ez?
Beraz, teknologia, bueno, gure bizimodurako txoko guztietara iritsi dela, zuk aipatu duzu zure kasuan, ikulura lotuta zaudela, konta iguzu zertxo bait bada ere, gainetik, nola den lotura, edo, bueno, zer aukera ematen dizkizun kasu honetan teknologia berri horrek, Eneritz?
Ba, serri munduan, ba, zorionez teknologia asko sartu da, eta gure lana asko errazten diguten tresna pila bat daude eta ba gure kasuan ba ordenagailu bidez ba behiak badute aldean kolare bat eta ba kolare horren bitartez ba informazio pila bat ordenagailu batera ba deskargatzen da, ez? Eta da behi hori ondo jaten ari den edo asko mugitzen ari den, ez ematesne ematen ari den eta gaixorik egon liteken eta gauza asko esaten dizkigu, bai, eta karo, ba mugikorretik ikuluko ordenagailura sartu gaitezke edozein lokutatik eta ikusi momenturo ikulua ze martxatan doan.
Guztia kontrolpean beraz, ikuluan ere.
Bai, eta ba Iruña o Tolosan karnabaletan balin bazabiltz eta arazon bat balin badago, ba deitu ere egiten dit, orduan ba bueno, bere alde onak eta bere alde txarrak ditu.
Hortxe, beraz, Grazi aipatu du Eneritzek, batzuetan ere dependentzia sortzen dutela teknologia berriek, bere kasuan ere, noski lanean bueno, erosotasuna ekarri diola, hori ere ukaezina da, naiz eta gero hortxe, ba dependentzia hori ere ekartzen duen. Grazi, zure kasuan ez dakite teknologia berriek onerako edo txarrerako, edo zer esango zenuke, zure bizitza asko aldatu da azken urtean?
Bueno, berak aipatu duen ordenagailu hori guretako ere inpusatua izan zaigu gure lanean eta ekarri ditu gauz, bueno, kakastinagiak izan behar duzulako oso gu ohituratuak ginen beste erizaingo mota bateri, eta hor kuadro handi batek erri zigun, baina azken finean jarri berari egokitu ginen, eta goxoa zen ere etxean eukitzea, ba, zure gaixoen datu guztiak, bere gaixotasuna, bere nola ze tratamentu eman ginion, bere datuak, eta gero guri hori inpustatu ziguten gehien bat, seguride sozialean gutxitzeko langileak, eta guk guri egin arazi dizki dute fakturak. Hori, baina gero mugikorrak guri ekarri digun askatasuna da izugarria. Lehenago telefonaren ondoan egon beharrean deiak hartzeko, edo beti norbait izan beharrean etxean zure gaixoen deiak hartzeko, mugikorrak rekin bazoaz eta deiak daude zu zaudelekoan iristen dira. Eta horrek eman zigun izugarrizko askatasuna gure eguneroko lanean. Hori dudarik gabe.
Beraz, erraztasunak aipatu dituzu, baina noski teknologia berriak ere, lanpostuak ere kentzen dituzte, urritzen dituzte, ez da hori ala da. Halare, bueno, hori bueno, lanari edo profesional arloari dagokionez, eguneroko harremanetan aldatu dira gauzak, harremantzeko garaian, nabaritu duzue azken urteotan, erabilera hori egiten duzuela, zuen inguruekin harremantzeko garaian, aurrez aurrekoa zen hori agian ba orain mezu idatzizkora aldatu da, Neritz?
Bai, nik uste dut izugarri aldatu dela, ez? Garai batean telefonoak ekarri zuen aldaketa, ez? Ba orain mugikorrek ere eman dute horrelako beste salto bat, baina nik uste salto asko handiagoa, ez? Garai baten akaso urrutiko komunikaziorako eskutitzak erabiltzen ziren, ondoren telefonoa etorri zen eta horrek urrutiko pertsonak apur bat gerturatu zituen, baina orain berdin dio munduko ze txokotan zauden, zure kuadrilakoekin, zure edozein lagunekin, WhatsAppeko taldean sartu, eta etengabeko komunikazioa, etengabe hori da, gelditu gabeko, etengabeko harremantze hori dago, ez? Nik bilatzen dizkiot, ez, bere puntua, ez, norbaitek mundutik pixka eta apartatu nahi badu, bere aukera da mobila apartatzea ere, baina zailagoa da, ez, gaur egun, ba, hori, ba, ies egitea pixka bat, ez, eta gero, bai, akaso gure generazioa, eta ni gaztea naiz, baina nik 18-19 urte nituela, ba, zabaldu zen mugikorren, bai, mugikorrak gauz sozialagoa edo eskuragarriagoa bihurtu ziren, eta ordutik hasi ginen pixka bat mugikorrak eta edukitzen, eta horrek sekulako aldaketa ekartzen, baina nik nabari dut eta antzematen dut benetan harremantzeko garaian aldaketa sumatzen dut gehiago gaztetxoen artean, ez? Hauek kasik mugikorrarekin jaio dira, eta nik hor bai ikusten dut aldaketa izugarria, ze adinekin eskuratzen duten mobila, ze erabilera ematen dioten mugikorrari, bideoa grabatu, bideoak igo, lagunen edozein bideo grabatu, eta pribatutasuna eta bestegiko errespetua ba gehiegi zakit baloratuta ez daude igual gaztetxoen artean, eta nik kezkaz begiratzen diot behintzat datozen generazioei eragingo dietena bai WhatsAppak eta harremantzeko mota hauek, eta bai kezkaz ikusten dut pixkat.
Beraz, harreman motak aldatzen ari direla, hori, bueno, generazio ezberdinek ere nabaritu dugu, gaztetxoena gainera horrekin datoz, hasiera-hasieratik. Grazi, zure kasuan, teknologia berriak eskuratu dituzunean, nabaritu duzu zuk ere, harreman motak aldatu direla, edo zure inguruan harremantzeko erak aldatu direla?
No, nik ez dut erabiltzen, gaztetxoek erabiltzen duten bezala. Oraingo generazioa, orain, auzoak ugundu dira eta ugunekoak ugbildu dira. Orduan, nik erabiltzen dut bakarrik nire sarean, gana edut WhatsAppen ibiltzen banaiz, da ezaguneretarik urbilago izateko. Ez edozoin jendekin harremanetan sartzeko, eta Facebooken berdin. Bakarrik oso neurtua erabiltzen dut. Erabiltzen dut, egunero, baina neurtua, ez gaztetxoak bezala, bazkaltzeko denboran, ari garela hor, hiru bakoitzak bere lagunekin, eta sei balima gaude bazkaltzen, bazkenean hiru beren lagunekin munduan, eta beste hiru ez dakitela norekin dauden. Ez gula, oso neugtua, eta nik uste dut gauza on guztien, edo imetatzen diren gauza guztien arazoa ez dela ze inventatzen den baizik eta ze erabilpen
erabilera
ematen diogun, ze nola erabiltzen dugun. Eta enetako, izugarria da, etxiko lehiotik argazki bat hartu, zapaldu botoi bat, eta hiru segundoaren buruan dagoela, ja, Sudameriketan. Enetako hori da, gauza bat, zoragarria. Eta askotan pentsatzen dut, gure lehenagoko jendeari joan zirenak ara, inoiz idatzi gabe, eta inoiz herrira itzuli gabe hil zirenak, aieri, eta esatzen du, hau ze gozada izango zen haientzako, hau bizi izango balute, ze sufrimentu gutxiago. Hori alde batetik eta beste batetik, zuk lagunak badituzu ez dakit nun, ari dira zerbait berezia bizitzen, eta zuri zurekin konpartitzen dute bizipen hori, ba, nik aurkitzen dut, besterekin batera, zu maite dituzun jenderekin batera, bizitzea zerbait, ba, horrek ere, zerbait goxoa aurkitzen dut horretan. Orduan, nik gauz asko positiboak ikusten ditut, nire erabiltzeko moldean, baina nire erabiltzeko moldea da oso, 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 mugatua, neurtua, eta nire biziari ona ekartzen duen gauzetarako bakarrik erabiltzen dut.
Baina kaso egia da ere, ekarri duela momentuak bizi eta disfrutatu baina konpartitzearen pendiente gaude, ez? Gure txikiak eskolan ari dira bai auterietako festa eta mozorroen desfilea egiten eta hori ikusi eta gozatu eta gure aurraren begirada bilatu eta konplizitatea bilatu beharrean beti gaude grabatzen, bidaltzen, argazkiak amonari, besteari eta nik horri bai bilatzen diot eta askotan nere burua ikusten dute, ez? Horrela ere. Nik ere muga jartzen dizkiot. Sekula ez dute aurren argazkirik jartzen, ez Facebooken, ez WhatsAppean, ez nere informazio pribaturik ez jartzen saiatzen naiz eta erabilera ba askotan errebindikatiboare ematen diot gehienetan eta otorduetan ere jarrita daukagu etxean muga hori, ez? Ba, bazkaldu gosaltzeko garaian mugikorrak aparte utzi eta da guraso ontzako arau bat gehiago, umentzat baino, umen eredu izan nahi dugulako, ez? Baina bai da egia hori, ba, momentuak bizi eta disfrutatzea baina ekarri duela askotan, ba, garrantzi gehiago ematen zaiola argazki bat atera eta hori konpartitzeari eta zenek lehenago konpartitu eta zenek notizia lehenago sareratu eta bai, ekarri du alako nik uste dut aldaketa txar hori, ez? Baina egia da, grazki esan duena, ez? Teknologia guzien gakoa erabileran dago.
Bai, grazik aipatu duen esaldi batekin ere geratuko nintzake. Auzoak urrundu dira eta urrunagoak gerturatu dira. Benetan, laburbiltzen du esaldi horrek ere, teknologia berria ekarri dutena. Grazizuk aipatu duzu eta orain txeneritzek aipatu du, kontsumoa neurtzen baino, eragilera egoki eta desegokian arteko mugan ondon, ongi argitu beharko genukela horrelako gaietan.
Bai. Hori, eta noski, azte mazira pixkatik ertzen, bizi pribatu hori hor, lau haizetara hedatua, biluzia zaude, sare horietan. Eta ez dakizu gainera, ze erabilera egin dezaketen, zenta zuk zure bizia sartzen duzu hor, baina gero, hori publikoa da, ez da zure bizi pribatua hor dago, baina publikoki zabaldua da. Orduan, ez dakit ze gelditzen den jendearen berea denik ze gelditzen den olako sare batzuetan eta ez duzula kontrolatzen, ez duzula menperatzen, ze erabilera izan daitezke zenbat aldiz ez da gertatzen, argazki bat bidali beste baten bati eta ez da zure izenarekin, ez da zurea. Nahi dut, joko asko izan daitezkela hor, eta ez duzula menperatzen hor pasatzen dena.
Beraz, menperatzen ez diren faktore asko, eta askotan, biktima asko. Edo manipulatua izateko arriskoa ere izaten bai. Dutela sare sozialek, baina agian, gaztetxoengan edo begira da jarriz, hauek lehen aipatu duzuzuk ere neritz, beraiek hasieratik horrela jaio direla, eskura dituztela guzti horiek, horrekin bizi eta ezidirela eina handi batean, beraz, hemen ere, bai gurasoek eta baita hezkuntzaldetik, bideratu beharko da erabilera egoki bat egitera.
Nik uste dut guraso karreta askoz gehiago jarriko geniokela eta hezkuntzan akaso kurrikulumean aldaketatxo batzuk zentzu honetan sartzea ez legokela bat ere soberan. Izan ere nik uste dut gaztetxoek pribatutasunaren inguruan eta egin edo txaleratu ditzaketen argazki edo komentarioek euki ditzaketen ondorio ez askotan ikuste dut ez direla jabetzen. Gero aparte dago, ez, argazki horietan ze norberak bere buruan ze irudi eman nahi duen, ze irudi sortzen duen, nik uste dut horre kezkatzeko faktore asko daudela, ez? Eta ze adinekin ematen zaien mugikorra aurrei ere, ez? 8-12 urte artean dago uste dut nahiko normalizatua gaztetxoek mobila eukitzea, gehienetan gaina gurasoek oparituta, eta niri kezka izugarria ematen di, eta inzuzen ere, ba, guraso askok kontrol neurri bezala, edo ulertu dezaketelako mugikorra, eta kontrolatzen dute, ba, bai erabilera gastua, eta non dagoen bere seme edo alaba, baina nik uste dut hor mundura leio izugarri bat irikitzen zaiela, eta hortik jaso dezaketena, eta zabaldu edo plazaratu dezaketena inongo filtrori gabe askotan beraien eskuetan horrelako tresna bat izateak ba ni izugarri kezkatzen hau, eh? Izan ere inguruan ditudan gaztetxoek ere ze argazki igotzen dituzten bere buruaren ez tokatu izan zaite ba, lagun baten alabaren argazki bat ikustea, ez? Bururik gabe eta hankari gabe, ez? Mm-hmm. Eta bere buruari ateratako argazki hori plazaratzen, ez? Eta nik uste dut gai asko sartu eta nahastu litezkela eztabaida honetan, ez? Eta gero baita ere bikote harremanetan daukan eragina WhatsAppak, kontrola eta gero WhatsApparen esaldi motz hoiek, ez batzutan gaizki ulertuetarako bidea handia ematen dutenak eta bai, nik uste dut koktele handi badela eta gaztetxoen eskuetan, ba nik uste dut bai, aldaketa batzuk beharko liratekela, heziketa mailan, hezkuntza mailan eta argibili beharko genukela horrekin, ze ondorio izugarriak eduki ditzake, bai maila pertsonalean gazetxo bakoitzak nola bizi dituen gauza guzti hauek, baina bai jendarte moduan ere, ba nik uste dut landu behar dugun eta argi ibili behar dugun gai bat dela guzti hau.
Beraz, mundu honetan azkartasuna bilakara egunetik egunera ari da handitzen, gauza berriak eskura ematen zaie, baina eskura ematen denean ere, hezkuntza eta kontrolerako tresnak ere, bai gaztetxo eta baita heldu asko hori ere gertatzen delako, ba eskutatik joaten direla horrelako gauzak. Grazi, beraz, hortxe muga horiek edo bilatu behar direla.
Bai, eta pentsatu gabe, zenbat datu ematen dugun sistema bati. Beste alde batetik, gu pixka bat kontrabandisten generazionekoak gira, eta isilik egon behar zen, eta gauzak, hor, dena badakitezutaz, ze pentsatzen duzun, norekin ahemartzen zaren, ze bilatzen duzun, ze erosketa mota egiten duzun, dena, sistemaren esku dago. Eta berak erabil dezake hori ezaginik datuak nun gelditzen diren, baina hor da, guk biluzten gira sistema baten aitzinean, eta sistema horrek erabil ditzazke gure datu guztiak. Sistemak eta gainerako guztiek ere bai. Eta bada beste gauztipi bat erenik azpimahatu nahiko nuena, da ez dugula sekulan pentsatzen, gure satelite eta hoiekin ditugun onda magnetika guzti hori gure buruaren gainean, eta beti gure belagiaren ondoan eta gure buru muinen ondoan aparatozikin hori, soinek segurazki oraindik ez da frogatua, baina segurazki biak edo etzi zerbait eragin izango duena gure osasunean ere. Medizin alternatibatako jendeak hasi dira erraiten hori, eta, bueno, noski, mobila saltzailek ez dutela hori plazaratuko, eta oraindik beste batzuk ere ez, baina igual horrekin ere pentsatu beharko dela egunen batean.
Oraindik ere izan ditzazketen ondorioak horien berri ez dugu, ba, bueno,
ez dugu.
Teknologia berria ere, nahiko berria direlako, hamarkada gutxi direlako guzti hori sartu denetik. Ba, hemen amaitu beharrean gara, bikote, ba, 2 minutu eskaz geratzen direlako goizeko amaiketarako, azken berriei ere paso eman behar diegulako. Plazer bat gaurkoan ba, teknologia berriei buruz, zuekin hitz egitea, Grazia Etxebere eta Eneritz Otamendi, urren arte eta ongi izan bitartean.
Bai,
gauza bera, agur.
Venga, agur.